ถามทันทีกับถามอีกพอดแคสต์ถามแบบรู้ลึกรู้จริงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนกับผมอีกบรรพตครับ
วันนี้ได้รับเกียรติอย่างมากนะครับจากท่านผู้บริหารระดับสูงนะครับของบริษัทที่ต้องบอกว่าฮอตฮิตมากนะจริงฮอตมาตั้งแต่ช่วงที่เข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วนะครับผมนั่นคือ STGT นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากพี่เจี๊ยบครับคุณธนวรรณเสงี่ยมศักดิ์ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงินจาก STGT สีตังโกลฟ
สวัสดีค่ะน้องอิกสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะ
ตอนนี้ต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนเพราะว่าผมว่าก็จะมีบางท่านแหละครับที่อาจจะรู้จักในมุมหนึ่งของ STGT นะครับงั้นอยากให้พี่เจี๊ยบอธิบายเรื่องของ business model อะไรต่างๆจะได้เข้าใจตรงกันกันก่อนนะครับ
ก็ STGT ก็ต้องเรียกว่าเป็นผู้ผลิตถุงมือรายอันดับต้นๆของโลกนะคะเราเป็นผู้ผลิตถุงมือทางการแพทย์นะคะแล้วก็นอกจากใช้ทางการแพทย์ก็ใช้ในด้านอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยแต่ว่าก็เน้นทางการแพทย์เป็นหลักนะคะเราเป็นผู้ผลิตถุงมือใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกแล้วก็ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยต้องเรียกว่า5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเติบโตด้วย growth strategy มาตลอดนะคะกำลังการผลิตเราเนี่ยขยาย 100% เท่าตัวในช่วงระยะเวลา5ปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็จากปีที่แล้วมาจนปีนี้นะคะเทียบกำลังการผลิตเราเนี่ยโตเฉพาะปีที่แล้วเทียบปีนี้นะคะก็โตประมาณ 45% นะคะแล้วก็ค่ะก็กลายเป็นว่าทุกอย่างที่เราวางแผนมาในอดีตจริงๆไม่ได้คิดเลยว่าจะมีวันนี้มีโรคระบาดมีอะไรนี่คือ strategy ที่เราวางแผนมาเป็นระยะเวลา5-6 ปีที่ผ่านมานะคะแต่วันนี้ strategy ที่เราพยายามทำเนี่ยก็ก่อให้เกิดเป็นนะผลประกอบการที่ต้องเรียกว่าน่าประทับใจ อย่างต่อเนื่องหลายไตรมาสติดกันแล้วคิดว่าก็คงจะสร้างผลประกอบการที่ดีมากต่อไปในปีนี้แล้วก็ในปีหน้าถัดไปด้วยนะคะ
ครับซึ่ง STGT เองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็มีการส่งออกไปในหลายๆประเทศนะครับตรงนี้อยากให้พี่เจี๊ยบอธิบายว่าหลักๆมันมาจากประเทศไหนยังไงนะครับที่เราส่งออกไป
โอเคก็ถุงมือที่เราผลิตเนี่ยนะคะต้องเรียนก่อนว่าเราผลิตถุงมือหลักๆเนี่ย3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือถุงมือยางธรรมชาติแบบมีแป้งนะคะเราก็จะเรียก powder NR powder นะคะอันที่2ก็คือถุงมือยางธรรมชาติแบบไม่มีแป้งนะคะสองอันเนี้ยรวมๆกันเขาก็จะเรียกว่าถุงมือยางธรรมชาติหรือบางทีเราเรียกว่า NR cloth NR cloth นะคะอีกอันนึงก็คือเป็นตัว NBR ก็คือเป็นไนตรายเป็นถุงมือยางสังเคราะห์นะคะก็คือเราผลิต3ประเภทนะคะซึ่งสัดส่วนของเราเนี่ยก็อยู่ที่ณตอนนี้เนี่ยเอาเป็นว่ารวมถุงมือยางธรรมชาติ NR เนี่ยก็รวมอยู่ที่สักประมาณ60-65% นะคะแล้วก็ถุงมือ NBR ซึ่งเป็นยางสังเคราะห์เนี่ยก็ประมาณ35-40% นะคะในถุงมือ3ประเภทที่เราผลิตแล้วก็จำหน่ายเนี่ยก็หลักๆเนี่ยเราก็ส่งไปตลาดที่ใหญ่ที่สุดคือตลาดเอเชียนะคะซึ่งรวมเมืองไทยด้วยเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก 40% นะคะอเมริกากับยุโรปเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก 20% อเมริกา20ยุโรป20นะคะเพราะฉะนั้นที่เหลือก็เป็นโซนต่างๆทั่วประเทศทั่วโลกนะคะซึ่งเราขายถุงมือเนี่ยก็คือส่งไปทั่วประเทศทั่วโลกอะค่ะตอนนี้ก็อยู่เกือบ150ประเทศทั่วโลกแล้วนะคะค่ะก็กระจายไปทุกมุมโลกค่ะ
ครับไม่อยากบอกเลยครับพี่เจี๊ยบเนี่ยฮะถุงมือ STGT นะฮะ
อันนี้
ผมใช้อยู
่น่าจะเป็นถุงมือยางธรรมชาติ
ใช่ครับไม่มีแป้งพอดีผมใช้มีแป้งแล้วมันมือมันแห้งอะครับผมก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่านะแต่ผมอันนี้ผมใช้อยู่นะครับผมอุดหนุนเนี่ย
ใช่โอ้ขอบคุณมากค่ะตัวเองจะชอบใช้แบบไม่มีแป้งแบบยางธรรมชาติมันใส่สบายแล้วมันยืดหยุ่นดีอะค่ะมันยืดหยุ่น
ครับน่าจะยิ้มออกเลยครับนะเพราะว่าปี2ปีนี้นะครับเป็นปีที่พอเข้ามาตลาดปั๊บเนี่ยฮะจะบอกว่าออเดอร์เนี่ยโหล้นทะลักมากๆมันล้นตลาดไหนนะครับคุณพรศักดิ์บอกว่าตามข่าวมีออเดอร์ยาวถึงปี66เนี่ยอันนี้มีสิทธิ์ที่จะถูกยกเลิกมากน้อยแค่ไหนและข้อเท็จจริงเป็นยังไงยาวถึงปี66ปีนี้63ไม่ใช่เหรอพี่เจี๊ยบ
ใช่ใช่ค่ะยาวก็ยาวเลยใช่คือถ้าเป็นถุงมือยางไนตรายเนี่ย NBR เนี่ยนะคะออเดอร์เราแบ็คล็อกเราจะค่อนข้างยาวนะคะเพราะว่า1กำลังการผลิตเรามีจำกัดที่เจ๊บอกก็คือว่ากำลังการผลิตเรามีอยู่ประมาณ35-40% ของกำลังการผลิตทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นถุงมือที่ต้องเรียกว่า ประเทศที่ระบาดหนักที่สุดในโลกเนี่ยเขานิยมถุงมือประเภทนี้ก็คือประเทศอเมริกานะคะเป็นประเทศที่นิยมถุงมือ NBR อาจจะด้วยความเคยชินอะไรต่างๆของเขาเนี่ยนะคะเลยทำให้ออเดอร์ตัวนี้แบ็คล็อกเราค่อนข้างยาวก็ยาวไปจนถึงเนี่ยค่ะ30เดือน30เดือนก็ประมาณ2566อะไรแถวๆนี้นะคะค่ะก็เป็นออเดอร์ที่ค่ะเข้ามาพร้อมที่จะล็อกราคานะคะพร้อมที่จะคือขอชิปเมนต์แบบคอนเฟิร์มอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าด้วยเอาเป็นว่าด้วยตลาดในลักษณะที่มันยังเป็นขาขึ้นอยู่นะคะแล้วเรายังไม่เห็นสัญญาณว่าราคาหรือดีมานด์เนี่ยมันจะชะลอตัวนะคะคุณดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเราก็เลยไม่ได้แจ้งราคาล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไกลขนาดอีก30เดือนฉันจะส่งที่ราคาเท่าไหร่เพราะเราไม่รู้ว่าต้นทุนทั้ง raw material ต้นทุนด้านอื่นๆอย่างตอนนี้ค่าเฟรทก็เยอะค่าเฟรทก็แพงเรื่องที่ว่าตู้คอนเทนเนอร์ขาดเรื่องเรือสายเรือที่ไม่พออะไรต่างๆเนี่ยคือเราไม่รู้พวกต้นทุนพวกนี้จะมีผลต่อคอสเราขนาดไหนงั้นเราก็เลยมองว่าเราไม่ประกาศราคาไปไกลมากเพราะเดี๋ยวเราจะมีpressure เรื่องของ margin นะคะเพราะฉะนั้นหลักๆคือเป็นออเดอร์ที่รอประกาศราคาแต่เราเองตั้งใจไม่ประกาศราคาไปไกลมากเพราะว่าเรากลัวเรื่องเราผลักต้นทุนไปได้ไม่หมด
ครับเอ๊ะตามธรรมชาติตามกลไกของการซื้อการขายสมมติว่าผมเป็นลูกค้าในต่างประเทศนะครับผมบอกว่าผมอยากได้ล็อตหนึ่งสมมติlet's say ว่าล้านชิ้นนะครับผมก็ส่งคำสั่งซื้อมาที่ SGT นะฮะโดยที่ผมยังไม่ทราบราคาอย่างนี้เหรอฮะ
ใช่
ผมล็อกสัญญาไว้ก่อนโอ้โห
ค่ะคือส่งออเดอร์มาแล้วก็รอเราประกาศราคาอย่างเดียวใช่ค่ะแล้วก็ที่ผ่านมาคือประกาศราคาเท่าไหร่ก็คือออเดอร์เต็มหมดคือส่งตามราคาที่เราประกาศได้ทั้งหมดค่ะ
แต่มันจะมีโอกาสในอนาคตไหมครับพี่เจี๊ยบที่สมมติว่าพอเราประกาศราคาเปรี้ยงแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยมันดูแพงเกินไปไอ้สมมตินะครับมันดูแพงเกินไปแล้วไม่เอาฮะไปเอาเจ้าอื่นมันมีโอกาสที่จะเกิดภาพนั้นไหมฮะ
มีโอกาสนะคะถามว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสแต่ว่าณปัจจุบันตอนนี้เราก็มีการรับเขาเรียกว่า deposit จากลูกค้ามาบางส่วนนะคะลูกค้าต้องเรียกว่าเอาเป็นลูกค้าที่เราจัดกลุ่มเนี่ยมันอาจจะมีทั้งลูกค้าแบบดีมากที่อยู่กับเรามา30ปี payment ดีมาตลอดลูกค้ากลุ่มกลางๆแล้วก็ลูกค้ากลุ่มเล็กอะไรต่างๆนะคะคือในกลุ่มที่เป็นกลุ่มกลางกลุ่มเล็กกลุ่มพวกเนี้ยนะคะเราเรียกว่า medium size อะไรต่างๆเนี่ยเป็นกลุ่มที่เราก็เรียกว่า require deposit จากลูกค้าเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ตัว deposit ตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวเหมือนกับเป็นหลักประกันน่ะว่าคุณจ่ายเงินฉันแล้วนะฉันที่จะส่งถุงมือให้คุณเราก็แจ้งทำเฟรมไว้ว่าจะได้รับถุงมือประมาณเดือนไหนก็วางเงินมาจำมานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นหลักประกันว่าส่วนหนึ่งก็คือถ้าเขา walk away ก็เป็นว่าเขาก็ตัวมาจำตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่จะเหมือนกับการันตีวอลลุ่มเราอะไรเงี้ยนะคะแต่เป็นเหมือนเป็นการรับมาจำแบบที่ว่าเรายังปรับราคาได้เราดีลกับลูกค้าเป็นแบบนี้นะคะ
ครับครับพี่ณฤทธิ์นะครับอันนี้เป็นพี่นักลงทุนที่ผมเองก็นับถือด้วยนะครับพิมพ์เข้ามานะครับบอกว่าปัจจุบันเนี่ยล็อกราคาล่วงหน้ากี่เดือนนะแล้วราคาล่าสุดอยู่ที่เท่าไหร่พอจะบอกได้ไหมครับเอาเฉพาะเท่าที่บอกได้นะครับพี่เจี๊ยบถ้าบอกได้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวบางทีมันเป็นความลับทางธุรกิจ
ค่ะก็ตอนนี้เราล็อกราคาไปจนถึงเดือนส่งมอบเดือนกุมภาค่ะก
็
ค
ือ
ตอน
เดือนนี้
เราแจ้งแล้วก็ประมาณ2 เดือนกับ 3 เดือนค่ะก็อันนี้ก็คือเราก็จะแจ้งราคาประมาณนี้นะคะก็คือเราจะไม่ตอนนี้ strategy ตอนนี้ก็คือไม่ให้ราคาไกลไปกว่านี้เพราะว่าเราห่วงเรื่องคอสจริงๆว่าคอสมันปรับยิ่งราคาทั้งน้ำยาง NR น้ำยาง NBR แล้วก็คอสอื่นๆบางทีมันปรับเร็วมากนะคะอย่าง 2-3 เดือนล่าสุดเนี่ยน้ำยางในดรายเนี่ยปรับเดือนละ25% 30% นี่ถ้าแบบนั้นเลยค่ะคือซัพพลายเชนคือเอาเป็นว่ามันก็ปรับตัวเร็วอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ capacity ของผู้ผลิตน้ำยางในดรายก็จำกัดด้วยก็เหมือนกับถุงมือค่ะกำลังการผลิตเขาก็จำกัดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องการปรับราคาตรงเนี้ยถ้าเราไปฟิกราคาไกลเนี่ยกลายเป็นว่า margin เราก็โดนบีบนะเพราะฉะนั้นมันเป็นแบบนั้นเหมือนกันนี่เราไม่รู้ว่าอุ้ยถ้ามันขาดน้ำยางมันขาดมากเกิดเดือนหน้าเขาปรับน้ำยางเพิ่มขึ้นเป็น 50% น่ะหรือมากกว่านั้นด้วยซ้ำเราจะปรับตัวยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เราแจ้งราคาประมาณ2 เดือนไม่เกิน3 เดือนล่วงหน้าค่ะ
ครับแต่ปกติเรามี policy ไหมครับว่าเราจะรักษา margin ประมาณสักเท่าไหร่นะฮะแล้วความสามารถในการที่จะผลักราคาไปยังบรรดาลูกค้าเนี่ยอย่างตอนนี้มันได้แน่ๆข้อดีมามันมีเยอะถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าในสถานการณ์แบบไหนที่เราจะไม่สามารถผลักราคาไปได้มีไหมฮะ
เอาเป็นว่าสถานการณ์ตอนนี้ด้วยแบ็กหลอกที่มันแบบล้นไป30เดือนผลิต2ปี
2เดือนใช่ไหมฮะ
คือเราไม่กังวลกับเรื่องดีมานด์เลยนะคะแล้วก็เรายังไม่เห็นสัญญาณจริงๆนะคะแม้กระทั่งว่ามีข่าววัคซีนอะไรออกมาจนกระทั่งฉีดกันแล้วอะไรต่างๆเนี่ยเชื่อไหมคะน้องหญิงว่าไม่มีการ cancel order ไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะไม่มีการ cancel order แล้วก็มีแต่จะชิปเมนต์ฉันจะได้เมื่อไหร่กรุณาอย่าดีเลย์ชิปเมนต์เพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้ซัพพลายมันก็หายไปอีกเพราะว่ามีผู้ประกอบการที่มาเลเซียที่ต้องหยุดที่ต้องหยุดกำลังการผลิตไปเพราะว่าแรงงานเขามีการติดโควิดอะไรนี้ก็ยิ่งทำให้สถานการณ์มันซัพพลายที่มันขาดอยู่แล้วมันยิ่งขาดหนักเข้าไปอีกอะไรเงี้ยค่ะค่ะอันนี้ก็ยังเรียกว่าไม่มี
ต้องเรียกว่าศูนย์เลยมันขาดขนาดไหนครับในตลาดโลกและยิ่งท็อปกรอฟซึ่งเขาผมก็จะว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกถูกไหมฮะ
ค่ะใช่
แล้วพอเขาต้องหยุดโรงงานอะไรกันไปเนี่ยตอนนี้โอ้โหซัพพลายมันถือว่าผมไม่รู้มันเทียบเป็นตัวเลขให้เห็นภาพได้ไหมครับว่าดีมานด์มันสักมันเพิ่มมากี่เท่าจากช่วงเวลาปกติและยิ่งพอท็อปกรอฟซัพพลายหายไปอีกมันกลายเป็นโอ้โหยิ่งแบบกี่เท่าอะไรเงี้ยจะได้เห็นภาพครับ
คือท็อปกรอฟเนี่ยเขาเป็นเบอร์หนึ่งนะคะกำลังการผลิตเขาก็น่าจะสัก90บิลเลียนชิ้นต่อปีนะคะโรงงานที่เขาต้องหยุดไปเนี่ยก็คือประมาณ20กว่าโรงงานนะคะ20ปลายๆโรงงานซึ่ง20กว่าโรงงานเนี่ยเทียบเป็นกำลังการผลิตเขาต่อเดือนเนี่ยประมาณ 50% นะคะเพราะฉะนั้นกำลังการผลิตของเขาที่หายไปเนี่ยก็เราคำนวณออกมาเนี่ยเดือนนึงก็ประมาณสักเกือบ 4,000 ล้านชิ้นที่หายไปนี่แค่ท็อปกรอฟอย่างเดียวนะคะแล้วก็ถ้าเราดูข่าวช่วงนี้ก็นอกจากท็อปกรอฟก็ยังมีอีก 2-3 เจ้าที่ก็เริ่มรายงานแล้วว่าแรงงานในโรงงานเขามีตัวเลขการติดเชื้อนะคะเนื่องจากสถานการณ์ที่มาเลเนี่ยค่อนข้างรุนแรงกว่าบ้านเรานะคะเรื่องของโควิดเพราะฉะนั้นเนี่ยพอข่าวพวกนี้ออกมาเนี่ยมันก็ทำให้ซัพพลายหายไปนะคะตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะปิดโรงงานไปใช้เวลาเท่าไหร่จะ2อาทิตย์หรือ3อาทิตย์หรือเดือนนึงอะไรเงี้ยซึ่งกำลังการผลิตคร่าวๆก็อย่างต่ำก็ประมาณ 4,000 ชิ้น 4,000 ล้านชิ้นต่อเดือนที่มันจะหายไปนะคะอย่างของของสีตรังเองเนี่ยเราผลิตต่อเดือนเนี่ยประมาณ 2,400 2,500 ล้านชิ้นเอาเป็นว่าที่มาเลเขาต้องหยุดเนี่ยเยอะกว่าเราผลิตทั้งเดือนอีกค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลขมันจะหายไปค่อนข้างพอสมควร
ครับครับโอเคนะครับอยู่ในสถานการณ์ที่ตอนนี้คนที่เป็นผู้ผลิตอย่าง SGGT เนี่ยมีความได้เปรียบถ้าจะว่ากันตามตรงนะครับแต่ในเมื่อตัวซัพพลายมันหายไปขนาดนี้ผมไม่แน่ใจว่าในเชิงธุรกิจมันสามารถอัพราคาขึ้นมาแบบlet's say สมมุติ 50% 60% 70% มันทำได้ไหมฮะในเชิงอำนาจในการต่อรองหรืออะไรก็ตามหรือไม่อยากทำ
คือต้องเรียนว่าจริงๆเราอ่ะอยากให้เพื่อนๆเราที่มาเลยกลับมารันได้ตามปกติให้ได้เร็วที่สุดนะคะคือเราเห็นใจคนที่รอใช้ถุงมือจริงๆเพราะว่า
ค
ือเราเช็คกับลูกค้าของเราเอาเป็นว่าทั่วทุกมุมโลกเนี่ยทุกคนแทบไม่มีเซฟตี้สต็อกแล้วค่ะน้องอีกโดยเฉพาะอเมริกานี่คือจากที่เขาเคยมีแบบสต็อกกันแบบ2เดือน3เดือนนี่คือใช้กันแบบเอาเป็นว่าหืดขึ้นคอละคือถ้าไม่มีเซฟตี้สต็อกแต่ละเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อว่าในโซนอื่นๆเนี่ยก็จะค่อนข้างคล้ายเคียงกันนะคะแล้วยิ่งช่วงนี้เจอสถานการณ์ที่ตู้คอนเทนเนอร์ขาดนะคะค่าเฟรทขึ้นในต่างๆเนี่ยโอ้โหก็ทำให้ถุงมือมันยิ่งถูกส่งไปในประเทศผู้ใช้ได้ลำบากคือเอาเป็นว่าเราอยากให้กำลังการผลิตเขากลับมาไวๆเหมือนกันนะคะที่ถามว่าไอ้กำลังการผลิตที่หายไปมันมีผลต่อราคาหรือเปล่าเอาเป็นว่าอย่างเราในฐานะผู้ผลิตจากเมืองไทยที่ยังตอนนี้เรายังควบคุมโรงงานเราได้ดีอยู่ว่าเราแบบเรียกว่าสตริกมากนะคะในการควบคุมมาตรการเข้มในโรงงานให้ปลอดโควิดเนี่ยเอาเป็นว่าเราก็ไม่อยากฉวยโอกาสโดยการขึ้นราคาเนาะอันนี้เรียนตามตรงนะคะแต่เรากลัวผู้ประกอบการในโซนอื่น ที่เกิดการปรับราคาขึ้นแล้วทำให้ indirectly เนี่ยราคามันปรับเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะต้องเรียนว่าคืออันนี้เป็นสถานการณ์ที่มีแนวโน้มที่จะเอาเรียกว่ามีแนวโน้มค่อนข้างสูงที่ราคาอาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเพราะว่า supply มันขาดหรือแม้กระทั่งยังมีนักวิเคราะห์บางท่านเขียนว่าจริงๆผู้ประกอบการที่มาเลย์เองพอเขาเริ่มกลับมารันได้หรือแม้กระทั่งโรงงานบางโรงงานที่เขายังรันได้เนี่ยเขาก็ปรับราคาแล้วเพราะว่าเหมือนกับ compensate loss ชิ้นของเขาที่มันหายไปเพื่อ maintain กำไรเขาอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็จะเป็นปัจจัยที่อาจจะทำให้ราคามันปรับสูงขึ้นค่ะก็มีแนวโน้ม
คุณโอ๊ตบอกว่าน้ำท่วมภาคใต้มีผลต่อต้นทุนของ SGGT ไหมครับโอเคคำถามตรงกันเรียนเชิญเลยครับพี่เจี๊ยบครับ
เอาเป็นว่าราคาโดยรวมของยางธรรมชาติเนี่ยปรับตัวในทิศทางขาขึ้นนะคะในทางขาขึ้นแบบค่อยๆไซด์เวย์ไปทีนี้น้ำท่วมจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะการน้ำท่วมภาคใต้เนี่ยเขาจะท่วมแบบ 2-3 วันแล้วแห้งแล้วหายมันเร็วมันเป็นแฟลชฟลัดนะคะซึ่งมันเกิดเป็นค่อนข้างปกติของภาคใต้เอางี้แล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยซัพพลายที่หายไปของน้ำยางที่เกิดจากน้ำท่วมเนี่ยไม่ได้มีผลมากมันเหมือนกับก็เกษตรกรเขาก็หยุดกรีดไป2วัน3วันอะไรอย่างเงี้ยในช่วงน้ำท่วมแต่กลับกลายเป็นว่าปัจจัยที่มีผลทำให้ซัพพลายขาดแล้วก็มีผลต่อการปรับตัวของราคายางธรรมชาติเนี่ยกลับกลายเป็นเรื่องของโควิดเพราะว่าแรงงานที่กรีดยางเนี่ย เรียกว่าเกิน 50% เนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือเป็นแรงงานต่างชาตินะคะแรงงานเพื่อนบ้านเหล่านี้แหละทีนี้พอเขาติดโควิดหมายถึงว่ามีสถานการณ์โควิดแล้วกลับมาไม่ได้เนี่ยตรงนี้ทำใหแรงงานกรีดยางหายไปซึ่งตรงนี้มันจะทำให้ซัพพลายหายไปส่วนหนึ่งแล้วก็ทำให้ราคามันราคาต้นเรียกว่า raw material มันปรับสูงขึ้นมาตรงนั้นน่าจะเป็นปัจจัยที่มีผลมากกว่าน้ำท่วมมากกว่า
โอเคแล้วต่อให้ตอนนี้ถ้าสมมติต้นทุนมันเพิ่มแล้วก็ยังมีอำนาจหมายถึงว่ายังมีความสามารถที่จะไปผลักราคาให้กับลูกค้าด้วยนะครับ
ตอนนี้ได้หมด
ตอนนี้ยังผลักได้หมดนะครับแล้วในเมื่อสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของดีมานด์ความต้องการมันสูงกว่าซัพพลายเยอะมากๆนะครับอย่างนี้ในตอนที่เราคุยกันในช่วงโรดโชว์นะครับในช่วงที่เข้าตลาดใหม่ๆนะครับทางฝั่งของผู้บริหาร SGT ก็ยืนยันว่าโอเคตอนนี้มันมีแผนในการที่เพิ่มกำลังการผลิตต่างๆพอมันสถานการณ์เป็นแบบนี้เราจะเลื่อนให้มันเร็วขึ้นอีกไหมฮะเพื่อเป็นการรองรับกับความต้องการที่มันสูงมากๆณเวลานี้ครับ
ค่ะก็เลื่อนเร็วขึ้นนะคะจากเดิมเนี่ยตอนที่เราคุยกันตอนทำรถโชว์ IPO เนาะเราก็แพลนให้ว่าเราจะขึ้นอาจจะ เป็นซีรีส์คือทีละแพลนแล้วก็เราน่าจะได้ชิ้นผลิตสัก 70,000 ล้านชิ้นเนี่ยนะคะจากที่ตอนนี้เราอยู่ประมาณสัก 33,000 ล้านชิ้นเนี่ยในปีประมาณ2028นะคะตอนนี้เนี่ยคือนอกจากเราเร่งกำลังการผลิตแล้วเนี่ยที่เราจะได้ 70,000 ล้านชิ้นก็คือเร็วขึ้นประมาณ2ปีกว่าก็คือประมาณ2025เนี่ยช่วงกลางๆปีเราก็น่าจะเห็นประมาณ 70,000 ล้านชิ้นละนะคะแล้วก็ใน2028เดิมที่แพลนไว้ 70,000 เนี่ยก็จะขึ้นไปประมาณ 100,000 ล้านชิ้นก็เป็นว่าระยะสั้นเนี่ยเราดันแผนกำลังการผลิตเราขึ้นมาเร็วคือเราขึ้น3แผน3ถึง4แผนพร้อมกันเลยนะคะกำลังการผลิตมันก็จะเร็วขึ้นอย่างปีหน้าเนี่ยกำลังการผลิตชิ้นถุงมือเนี่ยเราจะได้เพิ่มขึ้นมาประมาณสักเกือบ 15% ปีนี้เพิ่มมาจากปีที่แล้วประมาณ45% ปีหน้าก็จะเข้ามาอีกประมาณ 15% นะคะส่วนราคาขายโดยรวมปีหน้าเนี่ยเอา ASP ปีหน้าเนี่ยก็น่าจะสูงกว่าปีนี้อยู่ละเพราะว่าจริงๆปีนี้เรียกว่าไตรมาส1ไตรมาส2เนี่ยยังไม่ได้เห็นผลกระทบจากเรื่องของ demand supply จากโควิดเท่าไหร่ผลกระทบเนี่ยจะมาเห็นชัดเจนตอนไตรมาส3ไตรมาส4ทีนี้ปีหน้าเนี่ยมันอย่างน้อยๆผลประกอบการมันก็คือสะท้อนต่อจาก Q4 ปีนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเรายังเชื่อว่าปีหน้าก็ยังเป็นปีที่ ASP ก็ยังโดยรวมก็ยังน่าจะดีกว่าปีนี้โดยภาพรวม
ครับครับโอเคนะครับเพราะว่าพอเลื่อนขึ้นมาก็จะทำให้กำลังการผลิตสูงขึ้นนะครับแล้วก็ตอบสนองความต้องการได้ดีมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าพอเพิ่มกำลังการผลิตขนาดนี้ฝั่งตัววัตถุดิบนะฮะวัตถุดิบของเราเนี่ยมันมีไม่อั้นเลยเหรอฮะหรือเราล็อกกันยังไงครับเราคุยกันยังไง
คือถ้าเป็นตัวน้ำยางข้นนะคะก็ทางซัพพลายเออร์หลักเราก็คือสีตังแอโกนะคะเขาก็ขยายกำลังการผลิตตามเราด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นฝั่งตัวน้ำยางธรรมชาติเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะคะก็เรียกว่าบริษัทแม่เราเขาก็ส่งมอบน้ำยางได้ตามความต้องการนะคะส่วนน้ำยางในไตรที่ยังไงเราก็ต้องอิมพอร์ตเช่นเดียวกับ เพื่อนๆเราที่มาเลส่วนใหญ่เขาก็อิมพอร์ตนะจากต่างประเทศเหมือนกันเนี่ยเอาเป็นว่าผู้ผลิตถุงมือรายใหญ่ๆของโลกเป็นว่าท็อป5ท็อป6เนี่ยยังไงก็ได้วอลลุ่มนะคะแต่จะได้เต็มวอลลุ่มที่ต้องการหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการขึ้นแคปาซิตี้ของทางซัพพลายเออร์ด้วยนะคะก็เอาเป็นว่า NDR LaTeX เนี่ยเราคอนโทรลไม่ได้ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเขากำลังการผลิตเขามีจำกัดนะคะแล้วก็มันก็มีผู้ผลิตอยู่ไม่กี่เจ้า 2-3 เจ้าใหญ่ๆนะคะถึงแม้ว่าจะมีผู้ผลิตรายใหม่ที่มีประกาศว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำยางในดรายเจ้าใหม่ๆอันนั้นก็เป็นอะไรที่ก็ต้องมองดูกันเรื่องคุณภาพอะไรอีกหลายๆสเต็ปถัดไปนะเพราะว่ากว่าเราจะqualifyซัพพลายเออร์น้ำยางแต่ละเจ้าได้เนี่ยบางทีเราใช้เวลาเกือบ6เดือนที่จะเทสน้ำยางขึ้นชิ้นถุงมือออกมาทำ R&D อะไรต่างๆเนี่ยบางทีเราใช้เวลาพอสมควรนะคะก็เอาเป็นว่าด้วยกำลังการผลิตที่เราจะเพิ่มขึ้น 15% ในปีหน้าเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องตัวซัพพลายนะคะเราคิดว่าเราซีเคียวได้ค่อนข้างเอาเป็นว่าค่อนข้างมั่นใจว่าไม่มีปัญหาถึงแม้ว่าถ้าน้ำยางในไตรยังขาดนะคะเครื่องจักรเราเนี่ยสวิตช์ได้สวิตช์มาเครื่องจักรเราสวิตช์มาผลิตน้ำยางธรรมชาติถุงมือยาง NR ได้เพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเลยแล้วก็ถ้าเราติดตามสถานการณ์ของธุรกิจยางธรรมชาติของ STA แม่เราเนี่ยนะคะก็จะรู้ว่าโดยภาพรวมทั่วโลกเนี่ยทางตัวยางธรรมชาติเนี่ยมันยังเป็นซัพพลายเซอร์พลัสอยู่คือซัพพลายมันเยอะกว่าดีมานด์อยู่เพราะฉะนั้นมันยังมีกำลังการผลิตเหลือที่เราคิดว่าแอบซอบการเพิ่มขึ้นของดาวสตรีมได้ค่ะ
ครับแต่ในเมื่อสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของดีมานด์หมายถึงว่าในแง่ของความต้องการใช้ถุงมือยางเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ผมว่าหลายๆคนก็คงจะเห็นเค้กก้อนนี้มันหอมหวนมากๆเนี่ยเริ่มเห็นผู้เล่นรายใหม่ๆที่เขากระโดดเข้ามาทำบ้างหรือยังฮะ
เยอะมาก
เอาเหรอฮะ
เยอะหลายบริษัทเลยค่ะหลายบริษัทเลยก็ทั้งไทยทั้งต่างประเทศค่ะค่ะ
ครับแล้วอย่างนี้มันจะทำให้เขาเรียกอะไรดีมานด์ซัพพลายมันสมดุลกันเร็วมากกว่าคาดหรือเปล่า
เอาอย่างนี้เอาจากตัวเลขที่โดยรวมเนี่ยเอาเป็นว่ากำลังดีมานด์ที่เอาเป็นว่าสมาคมผู้ผลิตถุงมือยางที่มาเลเซียซึ่งเขาเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในการผลิตถุงมือยางต้องให้เกียรติเขาก่อนนะเพราะว่า 60% ของถุงมือยางเนี่ยมาจากมาเลเซียเป็นหลักนะคะก็มีสมาคมเขาซึ่งสมาคมเนี่ยเขาประมาณการว่าในแต่ละปีอย่างก่อนโควิด2019เนี่ยความต้องการใช้ถุงมือยางทั่วโลกเนี่ยอยู่ประมาณ300,000ล้านชิ้นต่อปีนะคะ อเมริกาเหมือนกับเป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขของอเมริกาเนี่ยนะคะในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยเขาบอกว่าความต้องการตอนนี้ของถุงมือเนี่ย 550,000 ล้านชิ้นต่อปีแสดงว่ามันขาดไปประมาณ 250,000 ล้านชิ้นต่อปีในสถานการณ์ตอนนี้ที่มันขาดนะคะแล้วถ้าเราดูเอาเป็นว่ากำลังการผลิตของเอาผู้ผลิตเอาเรียกว่าท็อป5ท็อป6ของโลกเนี่ยซึ่งรวมเราด้วยเนี่ยนะคะแผนการขยายกำลังการผลิตเขาเนี่ยเอาเป็นว่าต่อปีเนี่ยได้แค่ประมาณสักเอาเรียกว่ากลมๆ ก็ประมาณ50บิลเลียนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูตัวเลขเนี้ยนะคะคืออีกประมาณไม่ต่ำกว่า3ปีกว่ามันจะอีควิลิเบียมนะคะก่อนมันจะคือถ้าตัวเลขดีมานด์ที่ทางอเมริกาซึ่งเขาก็ไม่น่าจะอินเฟลตตัวเลขนะคะเพราะเขาเป็นยูเซอร์เขาไม่ได้เป็นโปรดิวเซอร์นะเขาเป็นยูเซอร์เขาก็ไม่น่าจะอินเฟลตตัวเลขให้มันดูเยอะๆอะค่ะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าโดยสถานการณ์โดยรวมเรายังคิดว่าอยู่ในช่วงภาวะช็อตเทจของถุงมืออยู่นะคะแล้วก็โดยลักษณะการขึ้นโรงงานถุงมือเนี่ยต้องเรียนว่ามันใช้ระยะเวลานะคะน้องอีกคือเอาเป็นว่าโดยปกติเนี่ยนะคะถ้ามีที่ดินแล้วเนี่ยนะคะก็บวกไปเลย2ปีนะคะถ้าเป็นที่ดินแล้วก็เป็นที่ดินลักษณะที่ดินพร้อมก็อาจจะได้สักปีครึ่งเพราะฉะนั้นขั้นต่ำยังไงเนี่ยปีครึ่งเนี่ยจะต้องเห็นของการสร้างโรงงานถุงมือเพราะฉะนั้นซัพพลายใหม่เนี่ยไม่ได้เร็วขนาดนั้นคือใครที่จะบอกว่าอุ๊ย9เดือนขึ้นโรงงานได้6เดือนขึ้นโรงงานได้เนี่ยคือต้องเรียนว่าเรายังทำไม่ได้นะอันนี้จะเรียนตามตรงว่า
เราอยู่มาสามการขนาดนี
้สองปีเนี่ยเราต้องสงสัยต้องผิดให้อ่านดีพิจารณาตัวเองแล้วว่าทำไมเราทำไม่ได้คือเราขึ้นไม่ได้จริงค่ะ9เดือน6เดือนให้ขึ้นแพลนขนาดนั้นค
่ะเพราะฉะนั้นขออย.ด้วยถูกไหมฮะในแต่ละประเทศ
ใช่ก็คือ2ปีนี้สร้างโรงงานอย่างเดียวเลยนะจนออกมาเป็นชิ้นถุงมือ พอได้ชิ้นถุงมือปุ๊บเนี่ยถ้าคุณจะขายเป็นเกรดทางการแพทย์คุณก็ต้องเอาไปให้อย.แต่ละประเทศเนี่ยเขา approve ซึ่งก็คือต้องเป็นหลักๆ ก็คือส่งเป็น sampling เข้าไป approve ให้เขา approve ว่าเนี่ยเพราะว่าถุงมือเนี่ยมันจัดเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะยังไงอย.แต่ละประเทศเขาต้องอนุมัติอยู่แล้วพอเขาอนุมัติปุ๊บเนี่ยเราจะถึงมีสิทธิ์ที่จะส่งไปขายในประเทศนั้นๆได้ซึ่ง process ในการอนุมัติเนี่ยมันก็แล้วแต่ประเทศละตั้งแต่โดยเฉลี่ยก็3เดือนไปจนถึงบางที2ปีก็ยังมีเลยบางประเทศแล้วแต่เพราะฉะนั้นมันใช้เวลาค่ะมันเป็นอะไรที่ใช้เวลาแล้วก็ซับซ้อนมากเห็นสีตังผลิตถุงมือแบบนี้นะคะถุงมือเรามีกี่ประเภทไม่ต้องหิ
โหนะคือพูดอย่างนี้
เกือบ90ประเภทใน90ประเภท5ไซส์คิดดูว่าเราต้อง manage complexity ในโรงงานขนาดไหนแล้วก็เรามีทั้ง OEM เรามีทั้ง OBM อะไรต่างๆซึ่งหลักๆลูกค้าเราก็ยังเป็น OEM นะคะแล้วดูความมหัศจรรย์ของกล่องแต่ละ OEM ที่เราต้องแพ็คต้องอะไรเนี่ยมันมีหลายพารามิเตอร์เอางี้แล้วกันว่าก็ไม่ง่ายไม่ง่ายนะคะ
ค่ะก่อนหน้านี้พี่เจี๊ยบเองบอกว่าก่อนหน้านี้พี่เจี๊ยบบอกว่าโอเคตอนก่อนที่เกิดโควิดภาวะความต้องการมันก็มากกว่าซัพพลายอยู่ละนะครับพอเกิดโควิดอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับดีมานด์ล้นเลยนะครับแล้วต่อให้มันมีข่าวเรื่องวัคซีนแทบจะไม่มีผลยังไงออเดอร์ก็ไม่มีการแคนเซิลเลยซะด้วยซ้ำนะครับแล้วมันสถานการณ์แบบไหนล่ะครับอันนี้ถามเผื่ออนาคตล่วงหน้าไปอีกไม่รู้อ่ะ5ปี10ปีหรืออะไรก็ตามเนี่ยสถานการณ์แบบไหนที่ความต้องการมันจะเริ่มกลับมาพอๆกับซัพพลายนะครับหรือซัพพลายอาจจะล้นเนี่ยเผื่อนี้จะเป็นไกด์ไลน์ให้กับนักลงทุน
ก็ต้องรอให้ซัพพลายใหม่มันขึ้นมาแบบเต็มที่ก่อนนะคะเอาเป็นว่าคืออย่างผู้ผลิตรายใหญ่ที่อย่างที่บอกว่า5เจ้า6เจ้ารายใหญ่ของโลกเนี่ยทุกคนพูดไทม์เฟรมเดียวกันหมดในการขยายกำลังการผลิตคืออีกครึ่งถึง2ปีไม่มีใครพูดเร็วกว่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมถึงถ้ามีผู้เล่นรายใหม่เข้ามาเล่นต่างเนี่ยก็ต้องใช้เวลาประมาณนี้งั้นปัจจัยที่จะทำใหมันเกิดอีควิลิเบียมเร็วขึ้นนะคะหนึ่งก็คือซัพพลายต้องเข้ามาเร็วขึ้นมากขึ้นนะคะสองดีมานด์ชะลอนะคะซึ่งเราคิดว่าดีมานด์ในภาพวันนี้เอาเป็นว่าคงไม่ใช่ดีมานด์ในระยะแบบ10ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาเป็นว่าเราเข้าใจสถานการณ์นะคะแล้วก็คงเป็นคอนเซิร์นจากนักลงทุนหลายคนด้วยว่าอันนี้มันเป็นดีมานด์ที่ในภาวะที่มันไม่ปกตินะคะแต่ว่าซึ่งเราคิดว่าถ้าโควิดควบคุมได้ดีขึ้นนะเช่นผู้ติดเชื้อลดลงอะไรต่างๆลดลงจากการฉีดวัคซีนหรืออะไรต่างๆเนี่ยแน่นอนในแง่ของดีมานด์อาจจะลงที่เป็นดีมานด์ในลักษณะของแอดฮอกของเออร์เจนซี่ที่ฉันต้องเอาถุงมือด่วนอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแต่ว่าลักษณะของดีมานด์ที่เป็นฟันดาเมนทัลเนี่ยมันยังอยู่นะคะคือในทางการแพทย์มันก็ยังอยู่นะคะกับอีกอันนึงที่มันมาพร้อมกับโควิดซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากคือโควิดเนี่ยมันมาพร้อมกับการเปลี่ยน behavior ของคนนะคะจากเดิมเนี่ยก่อนหน้านี้สีตรังเนี่ยนะคะเราผลิตถุงมือเอาเป็นว่า 90% 95% เราผลิตทางการแพทย์อีก 5% ก็อาจจะส่งไปให้ลูกค้าที่เป็น non medical อะไรต่างๆนะคะแต่ว่าโดยตัวในระยะหลังเนี่ยลักษณะของลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยนะคะเราเห็นชื่อลูกค้าเนี่ยเราก็พอรู้แล้วว่าไม่ใช่โรงพยาบาลหรอกนะก็คือเป็นลูกค้าในกลุ่ม non medicalกลุ่มนี้โตเร็วมากโตเร็วแบบก้าวกระโดดมากซึ่ง behavior ที่มันเปลี่ยนไปจากการมาของโควิดตัวนี้แหละมันจะเป็นการสร้างดีมานด์ใหม่ของตัว non medical ซึ่งตัวเลขเนี่ยมันประมาณการได้ยากนะคะแต่เรามองแบบอันนี้ภายในเราเนี่ยเราคิดว่าในจากหลังจากโควิดไปเนี่ยอาจจะไปถึงหนึ่งอีก3ปี5ปีข้างหน้าเนี่ยตัวเลขที่เป็น non medical อาจจะสูงถึง 30-40% ของ total pie chart ด้วยซ้ำเพราะว่าดีมานด์มันค่อนข้างเยอะมากจริงๆค่ะอย่างแต่ก่อนบางธุรกิจไม่เคยใช้ถุงมือเลยอย่างเงี้ยค่ะอย่างแต่ก่อนร้านอาหารแต่ก่อนก็อาจจะใช้แค่ในครัวในเชฟในคิทเช่นแต่ว่าตอนนี้คือพนักงานเสิร์ฟแม้กระทั่งพนักงานแคชเชียร์หรืออะไรต่างๆก็ใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งอย่างแต่ก่อนเราขึ้นเครื่องบินเนาะเราก็ไม่เคยเห็นพนักงานที่แบบออกตั๋วหรืออะไรใส่ถุงมืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะตอนนี้คือมันเอาเป็นว่ามันค่อนข้างกลายเป็น fundamental PPE ที่ไม่ใช่อยู่ในแค่โรงพยาบาลแล้วค่ะค่ะ
แล้ว margin ของตัวที่ไม่ใช่ medical เนี่ยนะฮะไอ้พวกเนี่ยร้านอาหารอะไรต่างๆมันสูงกว่าทางการแพทย์ไหมฮะ
เท่ากันเพราะเราขายราคาเดียวกัน
โอเค
แต่เขาสั่ง กลุ่มพวกนี้นะคะต่อให้เอาไปใช้แบบไม่ได้ใช้ในโรงพยาบาลแต่ขอเกรดแบบโรงพยาบาลคือเขาขอเกรดแบบนั้นเลยนี่ราคาเราขายราคาเท่ากัน
มีแนวทางในการลดต้นทุนอย่างไรบ้างหรือมันมี economy of scale ไหมครับพอเรายิ่งแบบผลิตเยอะขึ้น
ค่ะก็คือในส่วนของต้นทุนวัตถุดิบเราก็อาจจะเป็นอะไรที่ควบคุมยากหน่อยนะคะเพราะว่ามันก็ตามสภาวะการ demand supply นะคะส่วนคอสอย่างอื่นของโรงงานนี่เอาเป็นว่าเราก็เข้มงวดนะคะคอสในเรื่องของทั้ง energy ในเรื่องของแรงงานค่าแรงอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยอย่างที่คุณอิดเรียนเลยก็คือว่าพอวอลุ่มเรามันใหญ่เนี่ยมันจะเกิด economy of scale ในตัวมันเองแต่ว่าเราก็พยายามที่จะ achieve ตัวเลขในแง่ของ cost per unit ที่มันเป็นตัว non raw material เนี่ยให้ต่ำลงเรื่อยๆนะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย2ปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขเราค่อยๆลดลงมาตลอดก็สอดคล้องกับกำลังการผลิตที่ขยายนะคะก็เอาเป็นว่าโดยภาพรวมเราควบคุมคอสได้ค่อนข้างดีแม้ว่า margin ช่วงนี้จะดีมากอยู่แล้วแต่เราก็ไม่หย่อนเรื่องการคุมโรงงานให้ควบคุมต้นทุนให้ได้ efficiency ที่ดีที่สุดค่ะ
ครับผมถัดมานะครับคุณไทยบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีออเดอร์มาเยอะมากแล้วนะครับถ้าเป็นในแง่ของราคาเป็นอย่างไรสมมติคือเขาบอกว่าอันนี้คือถามเผื่อแหละครับในอนาคตไกลๆมันมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะกลับลงไปตอนก่อนโควิดหรือไม่อย่างไร
เอาเป็นว่าราคาเนี่ย เรามองว่าราคาปีหน้าทั้งปียังเป็นราคาที่ดีนะคะโดยถามว่าคือถ้าน้องอีกจำได้ว่าตอนเราคุยตอน IPO อ่ะเราจะบอกว่าเราคิดว่าออเดอร์เนี่ยดีไปจนถึงครึ่งปีแรกของปี2021หลังซึ่งครึ่งปีหลัง second half เนี่ยเราไม่แน่ใจเอาเป็นเราก็ตรงไปตรงมาแบบนั้นนะคะพอมาจนถึงปีนี้นะนะตอนนี้ที่เรายืนอยู่ Q4 เนี่ยจะสิ้นปีอยู่แล้วเนี่ยเราคิดว่าปีหน้าทั้งปีเนี่ยยังเป็นปีที่ดีโดยลักษณะออเดอร์ที่เข้ามาลูกค้าเนี่ยเยอะมากที่ขอล็อกราคาเลยสำหรับปีหน้าทั้งปีบนราคาพรีเมียมกว่าราคาปัจจุบันอีกเหมือนกว่าราคาอย่างเช่นชิปเมนต์เดือนกุมภาอีกเพราะเขามองว่าราคามันจะปรับขึ้นต่อแล้วเขาขอล็อกสัญญาระยะยาวในปีหน้าซึ่งถ้าราคาดีเราก็รับอย่างนี้ละกันนะคะถ้าราคายังดูว่ายังไม่ได้พรีเมียมมากเราก็ยังไม่รับอะไรต่างๆนี่ก็ถามว่าเราก็มีรับออเดอร์ลองเทอมเข้ามาบางส่วนเพราะฉะนั้นการปรับตัวของราคาเอาเป็นว่าณตอนนี้เราก็มองว่าคือราคาถุงมือก็ขึ้นมาค่อนข้างสูงโดยเฉพาะการส่งออกนะคะเอาเป็นว่าเราพูดถึงการส่งออกเป็นหลักละกันซึ่งประมาณ90เกือบ 95-90% เนี่ยเราเป็นถุงมือส่งออกงั้นราคาส่งออกตอนนี้เราก็คิดว่าด้วยสถานการณ์อย่างเงี้ยราคาน่าจะยังปรับตัวได้อีกนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยก็ควรจะปรับตัวให้สะท้อนถึงตัวต้นทุนโดยเฉพาะต้นทุนด้านวัตถุดิบก็คือตัวน้ำยาง2 อย่างน้ำยางไนตรายน้ำยางธรรมชาติเป็นหลักให้อย่างน้อยก็คือน่าจะ pass on ราคาพวกนั้นเข้าไปได้เพราะฉะนั้น margin ก็น่าจะ maintain ได้นะคะส่วนว่าในระยะยาวไกลๆราคาจะกลับมาเป็นก่อนโควิดหรือเปล่านะคะเราคิดว่าอย่างที่เรียนค่ะด้วยกำลังการผลิตใหม่ที่เข้ามารวมถึงถ้าสถานการณ์โควิดควบคุมได้ราคาก็อาจจะมีการซอฟต์ลงมานะคะแต่ด้วยราคาที่ซอฟต์ลงมาเนี่ยเราคิดว่ายังไงคงไม่ไปกลับไปยืนอยู่ก่อนโควิดพอด้วย demand ใหม่ที่เข้ามาที่บอกว่านิวนอร์มอลอะไรต่างๆเนี่ยนะคะจากภาพที่เราเห็นเนี่ยเราคิดว่าราคาคงไม่กลับไปยืนในก่อนโควิดค่ะ
ครับคุณพินริศนะครับบอกว่าตอนนี้บริษัทไม่มีหนี้เลยแคชโฟลว์สูงมากสวยงามมากบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างไรนะครับ
ถามว่าเดี๋ยวต้องแก้ไขนิดนึงเรามีหนี้อยู่นะคะเรามีหนี้สถาบันการเงินอยู่ประมาณสัก5-6 พันล้านนะคะแต่ว่าเป็นหนี้สถาบันการเงินที่เอาเป็นว่าเราได้รับเงินชดเชยดอกเบี้ยจากโครงการกยธ.ที่ถ้าเราใช้น้ำยางเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนที่เขากำหนดเนี่ยเงินดอกเบี้ยที่เราจ่ายสถาบันการเงินทางกยธ.ก็จะคืนเราให้เอาเป็นว่าเงินกู้เรา 100% ก็คืออยู่ในโครงการนี้ทั้งหมดนะคะก็เอาเป็นว่าเป็นหนี้ที่เรียกว่ามีต้นทุนต่ำอย่างนี้แล้วกันนะคะส่วน เรื่องนโยบายเงินปันผลเนี่ยก็ต้องเน้นว่าเข้าใจสถานการณ์ว่าตอนนี้แบบถ้า Q3 มา net margin เราอยู่ที่ 54% ถ้าเป็น EBITDA ก็คือในแง่ของเงินสดเนาะมา margin ก็จะสูงกว่านั้นนะคะเพราะว่าต้องตัดค่าเสื่อมค่าอะไรออกไปก็ต้องเน้นว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็คือเอาเป็นว่า เรามี cash flow ที่ดีมากนะคะด้วย cash flow ที่ดีมากก็ประกอบกับแผนขยายกำลังการผลิตที่พี่เจฟเรียนน้องอีกไปว่าเดี๋ยวเราก็จะมีแผนขยายปีหน้านี้ขึ้น3โรงงานพร้อมกันเนี่ยเอาเป็นว่าเงินก็คือหลักๆก็คือมาจาก IPO ซึ่งเราก็มีเงินพร้อมอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสเงินสดที่บริษัททำมาหาได้เนี่ยนะคะก็ถ้าไม่ได้มีอะไรฉุกเฉินยังไงเนี่ยเราก็คงต้องดูแลผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผลก็ต้องเรียนตามตรงว่าก็มีแนวโน้มที่เราจะจ่ายเงินปันผลให้สะท้อนกับผลประกอบการที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ให้สม่ำเสมอมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็น่าจะเป็นไม่รู้ทั้ง growth stock ทั้ง dividend stock ผมไม่รู้จะเรียกผสมกันยังไงก็พยายามเราดูแลผู้ถือหุ้นให้ดีที่สุดค่ะเข้าใจสถานการณ์
จริงๆแล้วเราสามารถตั้งราคาล่วงหน้าแบบโดยการใช้สูตรต้นทุนวัตถุดิบบวกกับค่าบริหารจัดการได้ไหมครับมันสามารถเป็นสูตรอย่างนั้นได้ไหมครับ
เป็นได้แต่มาร์จิ้นมันจะฟิกนะสมมติว่าคุณได้มาร์จิ้นเท่านี้ดอลลาร์ต่อพันชิ้นพอราคามันไปเรื่อยๆนับเป็นเปอร์เซ็นต์มาร์จิ้นมันจะถูกบีบนะคะเอาเป็นว่ามันจะถูกบีบมันจะไม่ flexible แล้วมันจะไม่ได้เป็นตัวที่สะท้อน demand supply อย่างแท้จริงค่ะก็มีผู้ผลิตบางรายที่เขาก็ใช้กลยุทธ์นี้ค่ะก็คือว่าฟิกราคาเป็นสูตรกับลูกค้านะคะแต่ว่าพอมีสถานการณ์โควิดกลายเป็นว่าสูตรนั้นเนี่ยล็อกเขาจนปรับราคาไม่ได้อะค่ะ margin ก็จะอยู่ที่ตรงนั้นนะคะไม่ได้ขยายไม่ได้เพิ่มขึ้นค่ะ
ครับคุณรุชยะนะฮะบอกว่าจีนเขาไม่ผลิตแข่งกับเราเหรอคะ
ก็พี่จีนมีเหรอคะ
มี
พ
ี่
จีนเหรอพี่จีนแล้วพี่จีนเนี่ยไม่อยู่แล้วค่ะมาอยู่แล้วนะคะก็มาด้วยตัวเลขที่ก็ต้องเรียนว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะว่าเขามีแผนที่จะขยายกำลังการผลิตจริงๆจีนไม่ได้เป็นผู้ผลิตรายใหญ่นะคะก็ผู้ผลิตรายใหญ่ยังเป็นไทยมาเลย์อยู่นะคะจีนเนี่ยหลักๆเขาผลิตน้อยมากนะคะแล้วก็ผลิตเนี่ยเป็นถุงมือ PVC ถุงมือ PVC มันจะเป็นถุงมืออีกเกรดนึงอะค่ะมันจะเป็นถุงมือก๊อกแก๊บก๊อกแก๊บก๊อกแก๊บอย่างนั้นนะคะซึ่ง PVC หลักๆเนี่ยมันก็มีส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ทางการแพทย์นะคะแล้วก็กำลังการผลิตที่เขาจะเพิ่มขึ้นเนี่ยเราทำสต๊าดี้เหมือนกันนะคะก็ข้อมูลไม่ค่อยได้เปิดเผยเลยว่าจะผลิต PVC หรือ NBR นะคะในสัดส่วนที่เท่าไหร่เอาเป็นว่าถ้าขึ้นโรงงาน PVC เนี่ยมันขึ้นได้เร็วเพราะว่าการผลิตมันไม่ซับซ้อนนะคะแต่เป็นโรงงานที่1ในตัวถุงมือเองเนี่ยไม่ได้เป็นถุงมือที่ใช้แพร่หลายทางการแพทย์2บนตัวโรงงานเองเนี่ยไม่ได้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนาะโรงงานมันเป็นพลาสติกเบสแล้วก็กระบวนการผลิตมันทำให้เกิดภาวะมลพิษค่อนข้างสูงเอาเป็นว่าอันนั้นก็จะเป็นอีชูนึงเอาเป็นว่ามาค่ะพี่จีนก็มาค่ะก็มีคนจะเพิ่มกำลังการผลิตค่ะในสถานการณ์นี้ค่ะ
ครับมีประมาณ 3-4 ท่านถามเกี่ยวกับตู้คอนเทนเนอร์นะคือเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์มันแย่ขนาดไหนแล้วก็คุณจารุณีบอกว่าเราสามารถล็อกตู้คอนเทนเนอร์ในการส่งออกได้หรือไม่คะเพราะ 92% บริษัทเน้นการส่งออกนะครับแล้วตอนนี้บริษัทที่ส่งออกก็มีปัญหาเรื่องตู้กันเยอะของเราเนี่ยติดปัญหาแค่ไหนครับผม
ก็เรียกว่าโฟลว์ได้ไม่ดีเหมือนเดิมต้องเรียนตามตรงนะคะถ้าเทียบกับ2ไตรมาสที่ผ่านมานะคะแต่ว่าเราเอาเป็นว่าเราก็เวิร์คทุกทางคือไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ปัญหาเราด้วยมันปัญหาลูกค้าด้วยเพราะว่าเขาก็อยากจะได้รับถุงมือส่งมอบให้ได้เร็วที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คือต่างคนต่างช่วยกันทั้งเราทั้งลูกค้านะคะคือลูกค้าก็หานะคะเราก็หาแล้วก็ใครหาได้ก่อนก็ล็อกกันก่อนเลยตอนนี้ก็ใช้วิธีแบบนั้นนะคะถามว่าสถานการณ์ก็ยังติดขัดๆอยู่นะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเราก็พยายามดันทุกทางนะคะเอาเป็นว่าเรายังพอไปได้นะคะหมายถึงว่าก็ยังมีวอลลุ่มที่รอส่งมอบเพราะว่ารอตู้คอนเทนเนอร์อยู่บ้างนะคะก็เอาเป็นว่าโดยรวมแล้วคิดว่าในแง่ของชิ้นนะคะในแง่ของชิ้นเองเนี่ยที่จำหน่ายเนี่ยก็น่าจะใกล้เคียงกับไตรมาส3นะคะซึ่งตอนก่อนหน้านี้ก็คิดว่าอาจจะเพิ่มกว่านิดนึงเพราะว่ามีส่วนที่ไตรมาสสิ้นไตรมาส3เราส่งไม่ได้แต่ด้วยสถานการณ์นี้ก็คิดว่าน่าจะใกล้เคียงกันนะคะก็ยังเป็นปัญหาที่อยากใ ให้แบบผู้ประกอบการสายเรือแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์ช่วยกันแก้ไขเหมือนกันเพราะว่ามันกระทบกับโลจิสติกทั่วโลกเลยค่ะ
ครับคุณโอ๊ตบอกว่าแรงงานส่วนใหญ่เป็นคนไทยหรือต่างด้าวตอนนี้มีปัญหาขาดแคลนแรงงานไหมนะครับคุณวันพันษาแล้วก็อีก 2-3 ท่านบอกว่ากรณีที่มีการคนงานเนี่ยไปติดโควิดเหมือนที่มาเลเซียเนี่ยนะฮะทางฝั่งของ STJT มีแผนสำรองอย่างไร
ก็แรงงานของเราเนี่ยต้องถ้าดูโครงสร้างแรงงานของเราเนี่ยจะค่อนข้างต่างจากมาเลย์นะคะของมาเลย์เนี่ยต้องเรียกว่าเกิน 90% เขาใช้แรงงานต่างด้าวก็คือจากเนปาลบังคลาเทศอะไรต่างๆนะคะส่วนเขาจะใช้แรงงานจากกลุ่มประเทศพวกนั้นนะคะในขณะที่ของเราเนี่ยสัดส่วนแรงงานคนไทยเนี่ยมีมากกว่าครึ่งนะคะแรงงานไทยมีมากกว่าครึ่งแล้วเราก็ใช้แรงงานต่างด้าวก็ประมาณสัก45% อะไรอย่างเงี้ยนะคะ 45-50% ก็ครึ่งๆนะคะก็ในแง่ของการบริหารเรื่องของแรงงานเนี่ยนะคะเราเข้มงวดมากต้องบอกว่าตอนนี้โรงงานเรานี่ยิ่งกว่าไข่ในหินคือใครจะมาเข้าคือปฏิเสธอย่างเดียวไม่ให้เข้าโรงงานหมายถึงว่าผู้มาเยี่ยมชมหรืออะไรคือตอนนี้ลูกค้าอะไรไม่ให้เข้าเลยนะคะถ้าอย่างซัพพลายเออร์ที่มาส่งของนี่ยังต้องสกรีนกันหนักมากอะไรเงี้ยนะคะก็แล้วก็ประกอบกับสภาพลักษณะความเป็นอยู่ของคนงานเราเนี่ยค่อนข้างอยู่กันแบบไม่ได้แออัดเหมือนที่มาเลย์ต้องเรียนตามตรงว่าอยู่เป็นบ้านพักเป็นหลังๆนะคะซึ่งทำให้เอาเป็นว่าการควบคุมแล้วเราคิดว่าเราแฮนเดิลได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็โรงงานเราค่อนข้างสตริกมากเอาเป็นว่าเราใช้มาตรการคุมเข้มขั้นสูงสุดเลยในการดูแลเรื่องคนงานไม่ให้ติดเชื้อโควิดนะคะเอาเป็นว่าเราเป็นไพรออริตี้ของเราณตอนนี้เลยนอกจากผลิตเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าให้ได้ทันแล้วค่ะ
ครับโอเคเคลียร์นะครับฝากทิ้งท้ายถึงทั้งนักลงทุนที่ลงทุนอยู่แล้วแล้วก็ว่าที่นักลงทุนหน่อยครับพี่เจี๊ยบครับ
ก็ต้องเรียนว่าก็ต้องขอขอบคุณนะคะนักลงทุนที่ยังให้ความสนใจหุ้นเราที่เข้ามาตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์มาแล้วก็ในแง่ของเรียกว่าโดยภาพรวมของธุรกิจเราก็ยังมองในมุมมองของผู้บริหารเนี่ยเรายังมองว่ายังดีมากยังสดใสมากนะคะแม้กระทั่งจะมีข่าวสถานการณ์เรื่องของวัคซีนเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยเอาเป็นว่าในสถานการณ์ที่เราดีลกับคนใช้จริงประเทศที่มีความต้องการใช้ถุงมือจริงๆเนี่ยเราคิดว่าปีหน้ายังเป็นปีที่ดีมากนะคะในแง่ของดีมาอย่างที่เรียนว่าเราไม่ได้มีการแคนเซิลออเดอร์อะไรเลยไม่ว่าจะมีข่าวอะไรต่างๆนะคะตลาดโดยรวมยังปรับตัวในทิศทางที่เป็นเซลเลอร์มาร์เก็ตอยู่นะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาเอาเป็นว่ามันมี challenge อะไรค่อนข้างเยอะนะคะที่ทำให้ไม่ง่ายในการบริหารธุรกิจถุงมือยางนะคะก็เรียกว่าผลประกอบการที่ดีนะคะเรา deliver ผลประกอบการที่ดีเราก็ตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ดูแลเรายังชื่นชมเรามาอย่างเหมาะสมเอาเป็นว่าเป็นแบบนี้ละกันนะคะเราก็ดูแลผู้ถือหุ้น
ครับขอบคุณมากนะครับเพราะฉะนั้นตัวโจทย์ที่ตั้งเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่าปีหน้า2021จะยังคงเป็นปีทองหรือไม่นะครับก็คงจะได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณพี่เจี๊ยบมากเลยนะครับ
ขอบคุณค่ะยินดีค่ะสวัสดีค
่ะสัปดาห์หน้าก็มาร่วมพูดคุยกันใหม่นะครับ
อย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและขอให้มีเสรีภาพในการใช้ชีวิตผมอีกบรรพตครับ